Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս, այսօր դեկտեմբերի 4-ն է, չորեքշաբթի, Երևանյան ստուդիայում Նաիրա Բուլղադարյանն է։ Հարգելի ընկերներ, առավոտյան մեր թողարկման առաջարկում եմ լսել։ Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային օրենքն այսօր ազգային ժողովում քվեարկության կդրվի։ Քվեարկությանը զուգահեռ բողոքի ակցիա կանցկացվի խորհրդարանի շենքի առջև, հայտարարվելով, թե չեն ուզում թալանվել ու արհամարվել պետության կողմից։ Ստամբուլում 3 մեկնարկել է հայազգի գրող Հրանտ Դինքի սպանության վերաբացված գործի առաջին դատական նիստը։ Դատարանի շենքի առջև բողոքի ակցիային անցկացրել Դինքի կողմնակիցները, պահանջելով պատասխանատվության ենթարկել հանցագործ պետությանը։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի կողմնակիցները մեկնում են Կիև սատարելու ընդդիմությանը։ Մինչ այդ ծանոթանանք աշխարհում տեղի ունեցող վերջին կարևոր իրադարձություններին։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարները քննադատել են այդ երկրի իշխանություններին Կիևում ցուցարարների դեմ կիրառած ավելորդ ուժի համար։ Բրյուսելում հանդիպման ժամանակ նրանք համատեղ հայտարարություն են ընդունել, որտեղ Կիևին կոչ են անում ցուցաբերել զսպվածություն ընդդիմադիրների նկատմամբ։ Ավելի վաղ ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին Ուկրաինայի իշխանություններին կոչ արել լսել ժողովրդի ձայնը։ Երեկ Ուկրաինայի վարչապետ Նիկոլայ Ազարովը խորհրդարանում ներողություն է խնդրել ցուցարարների նկատմամբ ոստիկանական ուժերի կիրառման համար։ Նույն օրը Ուկրաինայի ընդդիմությունը խորհրդարանի միջոցով չկարողացավ անցկացնել կառավարության հրաժարականի մասին որոշումը։ Ընդդիմությունն այժմ նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչից պահանջում է հրամանագիր ստորագրել կառավարության հրաժարականի մասին։ Ուկրաինայի իշխող ռեգիոնների կուսակցությունը ընդդիմությանը մեղադրում է այն բանի համար, որ իշխանությունը գրավելու նպատակով իրադարձությունների զարգացման համար նրանք ուժի կիրառման սցենար են նախապատրաստել։ Անցած օրերի դրամատիկ իրադարձությունները ցույց տվեցին ընդդիմության մտադրությունները՝ ուժով իշխանությունները խլելու եւ նրանց պատրաստվածությունը, ասված է կուսակցության տարածած հաղորդագրությունում։ Ազատություն ռադիոկայանը եթերում շարունակում ենք մեր թողարկումը։ Վերջին շրջանում Երևանում չեն դադարում բողոքի ակցիաները ուղղված կենսաթոշակային նոր համակարգի դեմ։ Նոր օրենքով հունվարի 1-ից 1974 թվականից հետո ծնվածները պարտավոր են իրենց աշխատավարձի 5%-ը վճարել մասնավոր ընկերություններին։ Այս հիմնադրամը գումարները վերադարձնելու է, երբ քաղաքացիները անցնեն կենսաթոշակային տարիքի։ Քաղաքացիներից շատերը համաձայն չեն սրա հետ։ Այսօր ազգային ժողովում նախատեսվում է օրենքի շուրջ նոր քվեարկություն։ Անուշ Մկրչյանն է պատմում։
Մի քանի ժամից ազգային ժողովում քվեարկության կդրվի մեծ աղմուկանաց պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային օրենքը 1 տարով հետաձգելու եւ փոփոխություններ կատարելու մասին ազգային ժողովի 49 պատգամավորների առաջարկ նախագիծը։ Քվեարկության զուգընթաց ակնկալվում է բողոքի ակցիա հենց խորհրդարանի առջեւ, որի միջոցով ակտիվիստները փորձելու են ճնշում գործադրելով կամ հորդորելով պահանջել քաղաքական մեծամասնությանը հանել օրենքից պարտադիր բաղադրիչը եւ առհասարակ վերանայել իրենց ընդմամբ հակասահմանադրական այս օրենքը։ Ակտիվիստներից Սևակ Ծատուրյանը մեծ զրույցում հույս հայտնեց, որ օրենսդիր եւ գործադիր մարմինները ի վերջո կհասկանան, որ չի կարելի արհամարել սեփական ժողովրդին։
Ակնկալիքներ անձամբ իմ կարծիքով 1%, որ վերջի վերջո կհասկանան, որ մենք չենք ուզում թալանվենք։ Եթե ինքը գիտակցում է ու իրանից խլում է, դա լավ բանի հաստատ չի բերի։ Հիմա այդքան է իրանք հասկանալով, այդ քայլին չեն գնա ու օրենքը կհետաձգեն հետագայում այդ պարտադիր բառը միջից անելու համար ու ավելի լավացնելու համար այդ օրենքը։
Լավատես չի այս հարցում ընդդիմադիր հակ կուսակցության պատգամավոր Արամ Մանուկյանը։ Ըստ նրա, քաղաքական մեծամասնությունը այսօր ամենայն հավանականությամբ դեմ կքվեարկի իրենց առաջարկին։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ պատգամավորն ասել էր, որ այս օրենքը ներդնելով իշխանությունները հաջորդ տարվա բյուջեն են ապահովում, թեպետ պատգամավորի պնդմամբ օրենքով դրա իրավունքը չունեն, քանզի այս կուտակած փողերը ի պահ են դրվելու մասնավոր կառույցներում, այդուհանդերձ այստեղ էլ իշխանությունները կարող են ճկուն գտնվել։
Բայց ցանկացած մասնավոր կառույց կարող է պարկ դալ, կամ ես երեկ ասեցի, ես կարծում եմ, որ անգամ կարող են փողը պտտել, այսինքն դու գումար ես հավաքում, ինքը դրանից կարող է վարկ դալ, չգիտեմ, կարող են անել, եւ ինչն է իրենց խանգարում այսքան թալանի շրջան։ Բայց ինձ միշտ զարմացնում է այս հրատապությունը, որ արագ ուզում են այդ խնդիրը լուծեն, եւ սա կապված է ուղիղ հենց բյուջեի խնդիրներ։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը նույնպես լավ կանխատեսումներ չունի, քանզի քաղաքական մեծամասնությունը ըստ նրա պարզապես այսօր չի մասնակցի քվեարկությանը։ Այնուամենայնիվ օրենքին ընդդիմացող 4 քաղաքական ուժերը շարունակում են խնդրի շուրջ բանակցել եւ մշակել հետագա քայլերը։
Ես կարծում եմ, որ հաջորդ տրամաբանական քայլը կլինի, որ մենք դիմենք սահմանադրական դատարան, այս օրենքի կիրառումը հունվարի 1-ից լրջագույն սոցիալական խնդիրներ է առաջացնելու, շատ լրջագույն եւ կարող եմ ասել անգամ անկանխատեսելի հետևանքներով։ Ուստի առաջին հերթին ամենակարևորը ուրեմն պարտադիր եզրույթը, պարտադիր կոմպոնենտը վերանայել, սա ամենակարևորն է։
Այժմ թերթենք օրվա մամուլը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Պուտինի այս նավարտվեց ու հիմա հասարակության ամենաշատը հուզում է այն հարցը, թե կոնկրետ ինչ դրական ակնկալիքներ պետք է ունենալ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների արդյունքում։ Ակնկալիքները մի քանիսն են, ուստի անդրադառնանք հերթով։ Հայտարարվեց, որ Հայաստանն այս հետ գազ է ստանալու Ռուսաստանի ներքին գներով, բայց արդյոք շարքային սպառողների համար գազը կեժանանա։ Հիշեցնենք, սահմանի վրա Հայաստան մտնող գազն արժե $189, բայց շարքային սպառողները վճարում են $390։ Էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանը շատ հստակ պատասխանեց այս հարցին. Եթե Ռուսաստանում գազն է ժանանա, մեզ մոտ ևս կեժանանա։ Եթե այնտեղ ոչինչ չփոխվի, գազի գինն էլ մեր սպառողների համար կմնա նույնը։ Լավ, գոնե նավթամթերքները, բենզինն ու դիզվառելիքը կեժանանան 30% հարկը վերացնելուց հետո։ Էներգետիկայի նախարարի պատասխանը խիստ անորոշ էր. Կհաշվարկենք, կտեսնենք, թե ինչպես կհաշվարկեն, հասկանալի է, այնպես որ առանձնապես չարժե հույսեր փայփայել։ Իսկ գուցե գազի մոմենտով հնարավոր լինի գոնե տրանսպորտի թանկացումը կանխել, չէ՞ որ թանկացման մասին խոսակցությունները սկսվեցին գազի թանկացումից հետո։ Պարզվում է, այստեղ ևս պետք չէ ակնկալիքներ ունենալ։ Մի քանի պաշտոնյաներ միանգամից հայտարարեցին, որ տրանսպորտի թանկացման հիմնական պատճառը պահեստամասերի և կսայուղերի թանկացումն է։ Կարող ենք գոնե թեթևացած շունչ քաշել, համարելով, որ Ղարաբաղյան պատերազմի վերսկսման դեպքում Ռուսաստանը մեզ կօգնի։ Հայ լրագրողներից մեկն ասուլիսի ժամանակ Պուտինին այդպիսի հարց ուղղեց, բայց կոնկրետ պատասխան չստացավ։ Այսինքն, այս իմաստով Ռուսաստանի դիրքորոշումը չի փոխվել։ Ամեն ինչ ճիշտ այնպես է, ինչպես մի քանի տարի կամ մի քանի ամիս առաջ։ Այսինքն, Հայաստանի մաքսային միության անդամակցելու որոշումը ոչինչ չի փոխել։ Հայոց աշխարհը հարցազրույց անցկացրել ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի հետ։ Ռուսաստանը չի պատրաստվում հեռանալ Կովկասից, հակառակը ամրապնդելու է իր դիրքերը տարածաշրջանում, աշխարհը քաղաքական տարածաշրջանային շահերի տեսանկյունից ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այս հայտարարությունը ոգևորիչ է, թե մտահոգիչ, հարցնում է թերթի թղթակիցը։ Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի ամրապնդումը միայն դրական կարող է լինել Հայաստանի համար։ Յուրաքանչյուր գերտերություն բնականաբար հետապնդում է իր աշխարհը քաղաքական շահերը։ Ռուսաստանը Կովկասյան տարածաշրջանի հիմնական խաղացող պետությունն է, ու այդ դերում է արդեն մի քանի դար, բայց այստեղ կարևորն այն է, որ Հայաստանը դաշնակցային հարաբերություններ ունի հենց այդ գերտերության հետ։ Ընդգծեմ, որ Կովկասյան երկրներից միակը Հայաստանն է, որի հետ Ռուսաստանն ունի դաշնակցային հարաբերություններ։ Իսկ Հայաստան-Ռուսաստան դաշնակցային հարաբերությունները ոչ թե արհեստական են, այլ բնական, որովհետև հիմքում ոչ միայն երկու երկրների իշխանությունների բարի կամքն է, այլև երկու ժողովուրդների արժի համակարգային ընդհանրությունները, դարավոր բարեկամությունը, որը դարերի փորձություն է անցել, ամրապնդվել մեր համընդհանուր հաղթանակներով, ինչու ոչ նաև պարտություններով, ասել է Շարմազանովը։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Շարունակում ենք մեր թողարկումը։ Հայազգի գրող Հրանդինքի սպանության վերաբացված գործով 3 տեղի ունեցել առաջին դատական նիստը։ 2007 թվականի հունվարին սպանված դինքի գործը վերաբացվել էր, երբ անցած հոկտեմբերին ոստիկանական ուժերի նախկին գործակալ Էրհան Թունջելը կալանավորվելով մի շարք ուշագրավ հայտարարություններ էր արել։ Նա սպառնացել էր բացահայտել շատ անուններ, ովքեր պետական պաշտոններ են զբաղեցրել և դերակատարում են ունեցել սպանության այս գործում, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Երեքշաբթի օրը տեղի ունեցել Հրանտ Դինքի սպանության վերաբացված գործի առաջին նիստը հարցաքնվել է ոստիկանության նախկին գաղտնի գործակալ Էրհան Թունջելով, ձերբակալվել էր անցած հոկտեմբերին։ Թունջելն ասել է, որ ինքը ժամանակին զգուշացրել է վերադասին, մասնավորապես Տրապիզոնի ժանդարմերիայի հետախուզության բաժնի պետ Ռամազան Ակյուրեքին, որ Հրանտ Դինքի դեմ մահափորձ է նախապատրաստվում, բայց ոստիկանությունը ոչինչ չի ձեռնարկել սպանությունը կանխելու համար։ Էրհան Թունջելը, ով մեղադրվում է Հրանտ Դինքի սպանության հրահարելու մեջ, հայտարարել է, թե ինքը կապ չունի սպանության հետ։ «Ես զգուշացրել եմ նրան, սպանությունը կարող էր կանխվել», հայտարարել է նա։ Դինքի ընտանիքի անդամները, փաստաբանները, իրավապաշտպանները պնդում են, որ պետական ապարատը մեղսակից է, կանգնած է Հրանտ Դինքի սպանության հետևում, քանի որ մինչև սպանությունը դինքը երկար ժամանակ սպառնալիքներ էր ստանում։ Երեկվա նիստի ընթացքում դատարանի շենքի մոտ ակցիա է անցկացվել, որի մասնակիցները վանկարկել են պատասխանատվության ենթարկել հանցագործ պետությանը։ Քուրդ դերասան Սերմիրան Միդիաթը ակցիայի մասնակիցների անունից հայտարարություն են դարձել, կառավարությունը կոչ անելով չլռել եւ չպաշտպանել սպանությունում ներգրաված պետական ծառայողներին։ Էրհան Թունջելը կարող է դառնալ այն օղակը, որի միջոցով հնարավոր կլինի ապացուցել գաղտնի ոստիկանության կապը դինքի սպանությանը։ Թուրքական Սթար թերթին տված հարցազրույցում, որը հրապարակվել էր իր ձերբակալության օրը, Թունջելն ասել է, թե ժանդարմերիան մեծ դեր է ունեցել դինքի սպանության գործում։ Բայց ժանդարմերիայի հետախուզության պետ Ռամազան Աքյուրեքին, ում դեմ Թունջելը ցուցմունք է տվել, 2011 թվականին ավելի բարձր պաշտոն է ստացել, ինչը վրդովեցրել էր իրավապաշտպաններին, իսկ ժանդարմերիայի հրամանատար Ալի Օզիի գործը Ստամբուլի դատարանը անցած շաբաթ որոշեց չմիացնել դինքի սպանության հիմնական գործին, նա մեղադրվում է անփութության համար։ Հրան դինքի սպանության գործով դատապարտվել է անմիջական կատարողը Օգյուն Սամաստը, ով սպանությունը իրականացնելու պահին դեռ անչափահաս էր, 2011 թվականին նա դատապարտվել է 23 տարվա ազատազրկման, ևս մեկ դատավճիռ կայացվել է 2012-ին, Յասին Հայալը սպանությունը կազմակերպելու մեղադրանքով դատապարտվել է ցմահ ազատազրկման։ Հրան դինքի սպանության գործով անցնող մյուս 18 կասկածյալները ազատ էին արձակվել, դատարանը որոշել էր, որ սպանությունը դավադրություն չէր, ձևավորված հանցախումբ չկար, և ազատ էր արձակել նման վարկածով անցնող 18 կասկածյալներին, այդ թվում Էրհան Թունջելին։ Սակայն այս տարվա մայիսին Թուրքիայի վերաքննիչ դատարանը վերաբացեց գործը, Էրհան Թունջելը նորից ձերբակալվեց և արդեն սկսել է նրա հարցաքննությունը։ Դատական հաջորդ նիստը նշանակվել է գալիք տարվա հունվարի 7-ին։ Ագոս Թերթի խմբագիր, հայազգի լրագրող, 52-ամյա Հրան Դինքը Ստամբուլում խմբագրատան դիմաց սպանվեց 2007 թվականի հունվարին։
Այժմ տեղափոխվենք Վրաստան։ Հայաստանի հարևան Վրաստանը, հիշեցնեմ, Վիլնյուսի գագաթնաժողովին նախաստորագրեց Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Դեպի եվրոպական ապագա շարժվող մեր հարևանները որոշել են գնալ Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիև ու սատարել այնտեղ Եվրոպայի հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումից հրաժարված իշխանությունների դեմ բողոքի ակցիա անցկացնող ուկրաինացիներին։ Գևորգ Ստամբուլցյանն է շարունակում թեման։
Վրացական դեսանտը ժամանում է Կիև։ Նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի կողմնակիցները մեկնում են Ուկրաինայի մայրաքաղաք իրենց աջակցությունը հայտնելու ընդդիմությանը։ Երկու շաբթի երեկոյան ազգային միացյալ շարժման անդամների առաջին խումբը ժամանեց Կիև, տեղեկացնում են Օվեստի Գրուզիա գործակալությունը, մեջբերելով ազգային միացյալ շարժում կուսակցության ղեկավար Դավիթ Բաքրաձեի խոսքերը։ «Մենք չենք պատրաստվում որևէ կերպ միջամտել Ուկրաինայում ծավալված քաղաքական գործընթացներին. Մեր գործընկերների նպատակն է բարոյական աջակցություն ցուցաբերել Ուկրաինայի ժողովրդին, անելով հնարավորը, որպեսզի Ռուսաստանը չմեկուսացնի այդ երկիրը Եվրոպայից. Մենք պետք է հստակ ըմբռնենք, որ Վրաստանի ճակատագիրն այսօր վճռվում է Կիևում», հայտարարեց Բաքրաձեն։ Վրացական մամուլում իդեպ տեղեկություններ հայտնվեցին, որ Կիևում է գտնվում նաև Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Վրացական ընդդիմությունը, սակայն, այս տեղեկությունները չի հաստատում, հայտնի է միայն, որ նախագահի պաշտոնից հեռանալուց հետո Սաակաշվիլին լքել է Վրաստանը։ Նախկին նախագահի գտնվելու վայրի մասին առայժմ հստակ տեղեկություններ չկան, միակ հավաստի տեղեկատվությունն այն էր, որ կիրակի օրը, երբ Կիևում կատաղի բախումներ էին, Սաակաշվիլին Լեհաստանի մայրաքաղաք Վարշավայում էր։ Ինչ վերաբերում է վրացական իշխանություններին, ապա դրանք ևս ակտիվորեն հետևում են Ուկրաինայում ծավալված իրադարձություններին։ Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակ Դավիթ Սուպաշվիլին թեև բավական զգուշավոր էր, այնուհանդերձ դժվարությամբ կարողացավ թաքցնել իր համակրանքը Եվրոմայդանի մասնակիցների հանդեպ։
Ուկրաինելի խալխիս արջևանի իքնեբա
ցանկությունն է, որպեսզի ուկրաինացի ժողովուրդը կարողանա իրացնել ազատ ընտրության իր իրավունքը։ Հուսով եմ, որ Կիևում ծավալված բոլոր գործընթացները խաղաղ ավարտ կունենան։ Այն ամենն, ինչ կատարվում է Ուկրաինայի ներքին գործն է, բայց երբ հարցը ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների մասին է, մենք միանշանակորեն այն մարդկանց կողքին ենք, ովքեր պայքարում են հանուն սահմանադրության և ժողովրդավարական արժեքների, հայտարարեց Սուպաշվիլին։ Վրաստանի արտգործնախարար Մայա Փանջիկիձեն այսօր ժամանում է Կիև մասնակցելու ԵԱՀԿ ամենամյա նախարարական հավաքի։ Ուկրաինա մեկնելուց առաջ Փանջիկիձեն քննադատեց Յանուկովիչի կառավարությանը բողոքի ակցիաների մասնակիցների հանդեպ ուժի կիրառման համար։ Դրա հետ մեկտեղ Վրաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը համոզված է, Կիևում ընթացող պրոցեսը որևէ կերպ չի կարող ազդել Թբիլիսիի դիրքորոշման վրա։
Ერთადერთი რისკენაც ჩვენ შეგვიძლია მოუწოდოთ როგორც დემონსტრანტებს ისე მთავრობას
ცუცარნერი დემ ուժի კირარომა მეს չի կարող չմտահոգել։ Դրա հետ մեկտեղ ես կարող եմ հաստատապես ասել, որ Վրաստանի կատարած եվրոպական ընտրության վրա որևէ գործոն այլևս ներազդել չի կարող, այդ թվում Կիևում տեղի ունեցող իրադարձությունները, հայտարարեց Փանջիկիձեն։
Հարգելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան եթերաժամն ավարտվեց, այն վարեց Նաիրա Բուլղադարյանը։ Հարող ճեղեք։